kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-5 na Oktubre taong 2021. Pipiliin ngayong araw ng Partido Liberal ang bagong New South Wales Premier. Industriya ng construction sa Victoria balik operasyon na simula ngayong araw. At sa Pilipinas, bagyong Lani na nalasa sa Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pipiliin ngayong araw sa pamamagitan ng isang Liberal Party meeting ang bagong New South Wales Premier sa pagitan ni na Treasurer Dominic Perrottet at Planning Minister Rob Stokes. Ayon sa mga ulat, paboritong manalo sa pwesto si Ginong Perrottet na mula sa Liberal Right faction ng Estado matapos nagbitiw si Gladys Berejiklian nitong Biyernes. Kung manalo sa pwesto si Ginong Perrottet, ang pinakabatang Premier ng Estado sa edad na 39 anyos. Samantala, tatlong politiko ng New South Wales ang nagbitiw sa pwesto sa loob lamang ng 4 na araw na sina Gladys Berejiklian, Andrew Constance at John Barilaro. Sa ibang ulat, magbabalik operasyon ngayong araw ang industriya ng construction sa Victoria, ngunit tanging mga nabakunahang mga staff at tradies lamang ang makakabalik sa mga job sites kasunod ng 2 linggong pagsara nito. Maaari na ding bumalik sa trabaho ang mga construction workers ng Melbourne at iba pang lugar na naka-lockdown basta't sumunod lang sa mga work protocol at nakapagpaturok ng unang dose ng COVID vaccine. Sa Pilipinas, patuloy pa ang pananalasa ng Tropical Cyclone Lani sa Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, namataan ang bagyong Lani 90 kilometers northwest ng Cuyo, Palawan, na may dalang sustained winds na 45 kilometers per hour at 55 kilometers per hour na bugso, habang gumagalaw ng 25 kilometers per hour northwest. Kaugnay ng sama ng panahon, nakalagay naman sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang ilang mga lugar sa Visayas tulad ng Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros, Cebu at Bohol. Posibleng mag-landfall uli ang Tropical Depression sa bandang Hilagang Palawan o Calamian Islands ngayong Martes. Nakikita namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Huwebes ng umaga ayon sa PAGASA. Sa mga karagdagang balita, sinabi ng Prime Minister ng Japan, Fumio Kishida, na ang pagbabago ng financial income tax rate ng kanilang bansa ay isa sa mga solusyon sa pagtugon ng problema sa hindi pagkakapantay-pantay ng sahod. Kinokonsidera din ng Prime Minister ang pagbibigay ng mga cash payout sa mga kabahayang natamaan ng todo ng pandemya. Nais ang bagong Prime Minister na ipagpatuloy ang mga polisiya na aniya ay mayroong new type of capitalism, kung saan ay ibabahagi ang pera sa mga kabahayan at nasasolusyunan ang problema ng bansa sa pay gap. Sa ibang balita naman, inilatag ng European Commission President Ursula von der Leyen ang mga karagdagang sukatan upang maiwasan ang maling paggamit ng tax. Ito ay matapos inilabas ng International Consortium of Investigative Journalists ang Pandora Papers na nagbalangkas kung paano makaiwas o nakaiwas ang daan-daang mga tao kabilang ang mga politiko mula sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa kanya, habang ilan sa mga ito ay legal, hindi naman ito etikal.
Tax evasion and aggressive tax planning is completely unacceptable. And we have in the European Union some of the highest tax transparency standards in the world. But as we see, it's not enough. More work is needed. And that's why we will come forward with a proposal on the misuse of shell companies for tax purposes. And this will be done till the end of the year.
Sa ibang balita naman, idinaos ng interim government ng Afghanistan ang kanilang unang pagbupulong sa gabinete simula nang sinakop nila ang bansa noong Agosto. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Taliban na si Zabihullah Mujahid, na pagkasunduan ng Council of Ministers ang pag-issue ng mga pasaporte at ID cards sa mga Afghan citizens. Batay sa mga ulat ng state media, ang bagong passport at ID ay maaaring papangalanan bilang the Islamic Emirate of Afghanistan. Ito ang title na ginagamit ng Taliban para sa kanilang gobyerno. Hindi pa malinaw kung ano ang mga bagong passport o kung ang mga bagong passport ay tatanggapin ng ibang mga bansa. Sa ibang ulat naman, sinabi ni Deputy Spokesman for the United Nations Secretary General Farhan Haq na ang pitong opisyal ng UN na idineklarang persona non grata ng pamalang Ethiopia ay nakaalis na sa bansa. Aniya, walang legal na karapatan ang Ethiopia na magtanggal ng mga UN officials. Inakusahan ng pamalang Ethiopia ang mga UN officials ng pakikialam sa gawain ng bansa.
What I can confirm is that none of the 7 UN staff named by the Ethiopian government is in the country at present. They have been moved from the country to ensure their safety. I'd like to add that our position on the declaration of persona non grata status has not changed. It's the long-standing legal position of the organization not to accept the application of this doctrine of persona non grata with respect to United Nations officials. And as we've said, this is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state.
Samantala, bilang bahagi naman ng pangako ng SBS na patuloy nitong yayakapin ang pagbabago para masigurong matugunan ang napapanahong pangangailangan ng mga Australiano, sinimulan nito ang regular na pagsisuri ng lahat ng mga programang ibinahagi sa iba't ibang wika na inilalabas sa Radyo SBS. At ngayong araw, bukas ng public consultation hanggang ika-12 ng Nobyembre. Inaanyayahan ang lahat na makilahok at ibahagi ang kanilang opinyon sa inihandang selection criteria. Ayon sa director ng audio language content ng SBS, David Hua, lalabas ang mga resulta sa susunod na Hunyo taong 2022.
And when that comes out, that will help us to inform what language services SBS will be delivering. Now, as the community evolves and the community needs evolves, SBS absolutely needs to match that evolution and to provide the services which are most required for the community that we serve.
Para naman sa balitang sports, sinusuri ngayon ng Association of Tennis Professionals ang alegasyon ng domestic abuse laban sa tennis player na si Alexander Zverev na isinampa ng kanyang ex-girlfriend. Noong October 2020, nagreklamo din ng serious assault ang former junior player na si Olga Sharipova laban sa world number 4 na si Zverev. Kabilang sa mga reklamo ang pagsuntok niya kay Sharipova sa kanyang hotel room sa 2019 Shanghai Masters Tournament. Samantala, itiningan naman ng German player ang mga reklamo laban sa kanya at nagsampa na din siya ng legal action. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.89 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.93 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay uulan 18 degrees, sa Adelaide ay maaraw 19 degrees, sa Melbourne naman uulan din 18 degrees, sa Hobart uulan din 17, habang sa Canberra maulap 13, sa Wollongong, Sydney at Newcastle bahagyang maulap 23 degrees, habang sa Brisbane naman maaraw 30, sa Cairns ay bahagyang maulap 33, ganun din sa Darwin 33, at sa Manila maulap 29 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako niyong lingkod, Claudette Centeno, para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.